Javës që kaloi u paraqit në Vatikan dokument i rëndësishëm i Këshillit Papnor për drejtsinë e paqen me titull për një reformë të sistemit financiar e monetar ndërkombëtar në perspektivën e një autoriteti publik me kompetencë universale. Në pyetje përgjigjet ndërmjet gazetarëve dhe kreut të dikasterit kardinalit Peter Turkson, sekretarit i peshvit Mario Tozo e profesorit italian të ekonomisë Leonardo Becchetti dolën koncepte interesante. Me këtë notë, sqaruan relatorët, kisha nuk vjet në krye të lëvizjes së indignatos, pasi ajo ndjek magjisterin e papëve, si shpjegoi vet kardinali Turkson.
Il Santo Padre e la Santa Sede seguono queste questioni.
Ati i shenjtë dhe Selia e shenjtë i ndjekin çështjet me vëmendje të veçantë, duke këshilluar e inkurajuar vazhdimisht jo vetëm veprimin e përbashkët, por sidomos veprimin e bazuar mbi një këndvështrim të qartë të gjitha aspekteve ekonomike, shoqërore, kulturore e shpirtërore, siç thuhet në parathënien e notës.
Pjesa më e madhe e pyetjeve të gazetarëve kishte të bënte me atë që Imzot Tozo quajti originaliteti i vërtetë i dokumentit Vatikanit me propozimin për krijimin e një autoriteti publik me kompetencë universale, i cili të ditë të udhëheqë nga pikpamja politike dhe etike të rregjet ndërkombëtare më mirë se organizmat aktuale botërore.
Gli stati che compongono il G20 non possono considerarsi rappresentativi di tutti i popoli.
Shtetet që përbëjnë grupin e 20-shes nuk mund ta konsiderojnë veten si përfaqësues të gjithë popujve, megjithse i zgjeruar grupi 20-shes, që siç dihet nuk është pjesë e OKB-s, është gjithnjë një forum jo formal dhe i kufizuar, i cili ka treguar se sa më shumë të zgjerohet, aq më tepër e humbet efikasitetin. Aktualisht, grupi të 20-shes i mungon legitimiteti dhe mandati politik nga ana e bashkësisë ndërkombëtare.
Fryma e dokumentit në kuadrin e krizës botërore ekonomike e financiare u shpjegua më së miri nga profesor Becchetti i Universitetit Romës Tor Vergata.
Con la globalizzazione non possiamo più disinteressarci di nessuno.
Me globalizimin nuk mund të jemi indiferent siç ndodhte në të kaluarën, po jap disa shembuj konkret të varësisë nga njëri tjetri. Kriza e thesarit amerikan, siç e dim, është problem për të gjithë botën e sidomos për Kinën, e cila ka investuar pjesën më të madhe të rezervave të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falimentimi i Greqisë është problem edhe për bankat franceze e gjermane, të cilat kanë investuar në atë vend. Varfëria në botën globale bëhet problemi të gjithëve, sepse masa e të dëshpëruarve, të gatshëm të punojnë edhe për rroga shumë të ulta, është kërcënimi i jashtëzakonshëm për shtetin ton social.
Praktikisht, theksoj profesor Becchetti, dokumenti si lisë shenjt propozon riekuilibrimin e politikës e të financës, bashkimin e Evropës nga pikpamja fiskale dhe disiplin më të madhe në financat publike kombëtare. Në shënjestër të dikasterit Vatikanas për drejtsinë e paqen është veprimtaria e bankave të cilat duke e zgjeruar fushën e kredive shtuan sasinë e monedhës në qarkullim, duke krijuar inflacionin i cili më pas u kthye kundër vet bankave të paafta të paguanin interesat. Shpejt kjo krizë kaloi edhe në ekonominë reale, duke filluar nga sektori i ndërtimit. Prirjet negative për zhvillimin dhe tregtinë sollën pasoja të rënda për punësimin e jetën e miliarda njerëzve. Më se 1 miliard vet, vënduki se lia shenjt, janë detyruar të jetojnë me diçka më tepër se 1 dollar në ditë.
Me trishtim, në dokument vihet në duke se ndërmjet 1900-s dhe 2000-shit, popullsia e botës është katërfishuar dhe pasuria e prodhuar në nivel botëror është tuar me shpejtësi edhe më të madhe. Pra, të ardhurat për frym janë rritur jashtëzakonisht, por jo edhe shpërndarja e drejtë e kësaj pasurie, e cila në të kundërtën është keqësuar. Këshilli Papnor për drejtsinë e paqen vë gishtin mbi plagën e mos respektimit të rregullave e të kontrolleve në nivel ndërkombëtar, pavarësisht se ato shpesh respektohen brenda vendeve. Në nivel botëror, vlen rregulla e më të fortit, vihet në dukje në dokumentin për ekonominë. Ideologjia në bazën e këtij qendrimi është dobia personale, sjell edhe të mirën e përbashkët, por kjo vërend dikasteri për drejtsinë e paqen nuk është gjithmonë e vërtetë. Do të duhej më tepër frym solidariteti, e vetmja në gjendje të heqë dorë nga dobia personale për të mirën e përbashkët. Vendimet për ekonominë botërore, thekson Vatikani, duhet të merren jo mbi bazën e interesave të grupeve apo të vendeve të caktuara, por në favor të gjithëve.
Në dokument përkrahet ideja e vendosjes së një takse ndërkombëtare për transaksionet financiare. Duhet vilet duke pasur parasysh sasinë e transaksionit dhe kompleksitetin e operacioneve, sidomos ato që realizohen tregun dytësor, ku bëhet pjesa më madhe spekulimeve financiare. Një taksë e tillë lexohet në tekst do të ishte shumë e dobishme për të nxitur zhvillimin global e qëndrueshëm sipas parimeve të drejtësisë shoqërore të solidaritetit. Fondet e mbledhura në këtë mënyrë, vazhdon Këshilli Papnor për Drejtsinë e Paqen, do të kontribuonin në krijimin e një rezerve botërore për të përkrahur ekonomitë e vendeve në krizë, si edhe ndërhyrjet në sistemin e tyre monetar e financiar. Rikapitalizimi i bankave, përfundon dokumenti, pra shpëtimi tyre nga falimentimi duhet të bëhet vetëm se ato detyrohen të veprojnë në mënyrë virtuoze me qëllim zhvillimin e ekonomisë reale e jo spekulimin.